Hallo?
Ja da. Ja, jeg lar det være med deg. Ja.
Sånn. Dette passer? Ja. Ok. Da ønsker jeg velkommen til kickoff, som jeg forsøker er så spenstig som det kanskje høres ut for, men i hvert fall oppstart av å tenke på bacheloroppgaven for 2014-2015. Så det her går jo da i opptak for de som ikke kan være på campus, og de som er flekstudenter. Men de som bare er meningsfulle spørsmålene veis. Og det jeg tenkte jeg skal gjøre da, jeg tar det egentlig sånn bitvis gjennom frontrommet. Frontrommet kom opp og stod i dag tidlig. Det var det vi kaller det akkurat i tide, i beste fall. Men informasjonen der er jo ting som jeg skal bruke fra i dag og frem til neste sommerferie. Så sånn sett, så er det ikke mye jeg hadde hatt brukt for å vite før, men i hvert fall så sendte jeg en mail for innkallingen for å være sikker på at alle fikk den. Frontrommet vil jo egentlig være hovedkommunikasjonskanalen for alt som skjer på bachelor etter hvert, fordi dere kommer til å jobbe mye med i grupper, sammen med veileder når det kommer så langt, så det er ikke så ofte vi kommer til å samles i en klasse. Samtidig skal jeg si noe om det når vi kommer litt lenger ned i presentasjonen, at jeg kommer til å gjøre noen forbedringer på at vi faktisk prøver å opprettholde klassefølelsen utover våren, samtidig som dere jobber med deres egne ting, slik at vi får noen felles møtepunkter for å forbedre bachelorarbeidet utover våren. Rommet heter 12-3901, bacheloroppgave økonomi og ledelse. Og er egentlig ganske likt de andre frontrommene vi har. Nederst er en sånn modulrekke som i hvert fall mine rommene har hatt. Den bruker vi ikke på bachelor, fordi det fungerer ikke. Det er ikke noen sånn emnebit her egentlig, så det ligger mer i disse her mappene på venstre siden der. Så jeg skal først si litt om oppbygging av rommet, slik at jeg ser hvordan det ser ut. Først er det da en liten velkommen, og så står det noe med et pensum der. Og det er det samme pensumet som står i emnebeskrivelsen, så vi skal se på litt senere. Og dette pensumet her er jo da å få kjøpt i bokhandel. Og pensumet her handler mest om ting du trenger å sette deg inn i for å skrive en god oppgave, og for å jobbe metodisk riktig, som er kritisk for å få til en god bacheloroppgave, er å kunne metodedelen, og jobbe med godt med den. Hvorvidt de går inn og kjøper dette, eller satser på at de kan få lånt den akkurat når de trenger på biblioteket, ja, det er opp til dekk, men i hvert fall sørg for at dere bruker tid på dette. Og jeg mener, hvis dere fortsatt etter eksamen, før jul, har litt guts, så kan det være greit å låne eller kjøpe en av disse metodebøkene og begynne å se litt i dem. Slik at dere er forberedt på det. Naturligvis, prosjektledelsesboka har de jo hatt før. Halvårsboka har de også hatt i kvalitetsledd og vitenskapelig metode, stemmer ikke det? Så de to skal dere jo kjenne, så det er egentlig de to andre som er nye. Ja. Og så står kontaktinfo på meg, som er ansvarlig for det på Økled, og den har dere fra før. Og så står alle fristene. De står der slik at dere aldri skal miste dem helt av syne, når de ulike innleveringene er. Og som dere ser, så er det to innleveringer i høst, som vi skal komme nærmere inn på. Og det er ikke store innleveringer, men det er noe som de må sette i gang en tankeprosess på nå for å rekke. Det er blant annet både å velge gruppe og egentlig litt rundt hva de har tenkt å skrive om. Så er den ene siden der linker som dere kommer til å trenge. En til emnebeskrivelsen. En er til opptak fra den samlingen vi gjør nå, som fortsatt ikke ligger der, selvsagt. Så er det lenket til en mal for forslag på bachelor, som de da skal levere til 31.10. Så det er den første dere trenger å laste ned. Lengte mat for prosjektavtale trenger vi ikke for neste år, og forskningsprotokoll trenger vi heller ikke for neste år. Og så er det en nyhetsrull der, og det er på en måte der jeg vil gi dekk beskjed som vedrører bacheloroppgaven. Jeg kommer ikke til å bruke mail heretter, men det var for at jeg ville sørge for at jeg fikk nådd dekk på en god måte før rommet var oppe. Her er det en rekke som jeg sier, der kommer ikke til å ligge nå. Her har jeg lagt ut ting som dere får opp på fremsiden, som vi skal se på. Og her er mappene for innlevering, helt slik den de er kjent med. Og så er det slik at prosjektforslag og gruppesammensetning skal leveres da, som jeg sier, 31.10. Det er ganske snart, og jeg skal fortelle deg hva som forventes av den når vi går gjennom retningslinjene. Endelig beskrivelse av problemstilling, 21.11. står der også, 2014. Neste er på 2015. Prosjektplan 2015, det kan dere jo lage, det har dere jo lært. Prosjektavtale og hovedprosjekt med vedlegg. Og OPS, det er den eneste det står tidspunkt på, for den er klokka 12. Alle andre er slik dere er vant med innen 23.59 på kvelden, ikke sant? Det er jo det de vanlige obliga har i løpet av dagen. Men dette er for det klokka 12. Og det betyr at jeg vil anbefale dere å begynne hvis dere skal konvertere noe dokument fra et Word med noe vedlegg til et PDF, så ikke begynner man der kvart på 12. For hvis det skjer seg fordi at dokumentene er for tunge og allting, og klokka har gått blitt 12, da var det synd å bruke så mye tid på et semester for ikke å få levert. For det er dessverre slik at hvis vi venter, jeg har hatt noen sånne litt virkelig bekymret, litt høyfrekvente telefoner ved 11-tida på folk som prøver å få blant annet skanne gjennom en sånn kopimaskin og få det til, og så setter seg fast, og så blir de veldig stresset. Og det er fryktelig unødvendig når de har 4,5 måneder på å skrive den i oppgaven. Så det er lov å levere en 14 for den sakens skyld. Men ikke vent til klokka 11:30 med å starte på det her. I PDF skal det være. Og det skal være i PDF, og grunnen er at jeg kommer til å kjøre alt i plagiatkontroll, og da skal det kjøres i en PDF-dokument som er lagt ved. Så alle de andre fristene er klokka 23.59, men den hovedprosjektet som på en måte er hovedeksamen er klokka 12. Ikke glem det. Jeg kommer til min vekk på det forresten. Så, la oss gå tilbake til første siden. Der er oppgaveteksten. Og så er det jo slik at den oppgaveteksten her gjelder ikke bare oss på tøll, men det gjelder også for TDL-studentene, for grammatikkstudentene. Så den er litt sånn nøytralt skrivet, men fortsatt er det helt greit å overføre det til vårt fagområde. Det første som står er at du skal ha et kunnskapslæringsutbytte når det semesteret er over, altså vårsemesteret er over, som går på at du skal ha kunnskap om teori innen selvvalgt del av et fagområde. Og det vil si at innenfor den studieporteføljen som dere har lest fram til nyttår, så har de sikkert noen sånne likes and dislikes på hva som var gøy, og hva de har lyst til å dype mer ned i og lese. Eller en bransje de har lyst til å se nærmere på, slik i det og denne spørsmålskonteksten. I hvert fall begynne å tenke på nå, hva er det vi virkelig har lyst til å bruke tid på? For er det noe som er sikkert, så har dere kommet til å bruke mye tid. Og dere kommer til å lese mye som dere får brukt for, og kanskje ganske mye som dere ikke fikk helt brukt for oppgaven. Og da er det greit at det i utgangspunktet synes det er interessant. For da har dere jo lært noe uansett. Så i hvert fall, det er helt fritt egentlig hvor dere henter teorien, men det må kunne, når det kommer til problemstillingsdefinisjon, så må vi kunne få til å bli en oppgave som har såpass stor vitenskapelighet i seg at den står seg som en bacheloroppgave i tillegg. Det skal dere få til. Kunnskap om vitenskapelig metodisk arbeid, står det her, og dere har jo hatt noen metodefag. Dere har hatt statistikkfag i første klasse og vitenskapelig metode underveis, og så kommer dere til å få metodeundervisning parallelt til våren. Og det vet jeg av erfaring at dere trenger, for det er lenge siden dere jobber med noen vitenskapelig metode, og dere har ikke gjort opp mot noen sånn type oppgave før. Så her har vi tenkt å gjøre et ekstra tiltak til våren, med å gi deg en metodeundervisning parallelt. Og det håper og tror vil fungere veldig bra. I hvert fall på blokka nå ser det veldig bra ut. Så når det kommer til våren, kan jeg ikke si helt i forhold til, jeg vet ikke når de vanlige emnene deres er satt opp, for det er jo to valgemner her også som skal kunne velges, som må være på ledige tider. Håkon, da er det spørsmålet. Ok, ja. Og så skal jeg kjenne til forskning og eller utviklingsarbeid innenfor valgt fagområde, og det er jo litt det dere har begynt å trene deg på at nå da, og i forbindelse med obliggen, å finne materiell som er aktuelt for en spørsmålstilling dere jobber med. Så dette skal jeg da kunne utdype og bruke mer til våren. Ferdigheter, kunne utarbeide, avgrense, og det er ganske vanskelig, og gå i dybden på konkrete rolleinnstillinger, og analysere disse med utgangspunkt i teoretisk og empirisk materiale. Punktum. Dette var en ganske tronete setning. Teoretisk materiale er jo det dere leser. Empirisk materiale er det dere henter inn av undersøkelser eller intervjuer hos en eller annen form, en populasjon, som det heter på det språket vi snakker nå, da, i forhold til forskning. En gruppe personer i en sammenheng. Kunne analysere og reflektere. over eget materiale, altså det dere jobber med selv, og kommer fram til en konkret løsning på problemstillingen, altså dere har stilt et spørsmål til å begynne med, forskningsspørsmålet deres, som formulert på en så spis måte at når dere har jobbet gjennom teorien, metodisk riktig, samlet resultatene og analysert og drøftet, så ser jeg at ok, her konklusjonen, og den svarer faktisk på spørsmålet. Det liksom den siste oppsjekken dere har før dere sender første utkast til gjennomlesning i slutten av april, sånn, har vi svart på det vi sa vi skulle spørre om? Hvis ikke så må et eller annet justeres underveis her, og da har dere travelt. Men alt er vanligvis, det ordner seg alltid, men man, det er greit å ha det som en sånn der oppsjekk underveis, så ha den problemstillingen litt sånn på en sånn rødt opp en notat i siden på PC-en og sånt, og der er ok, dette er faktisk det jeg skal se etter, dette er det jeg jobber etter, slik at dere ikke mister det av synet. Så kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen under veiledning. Det er jo slik at pensum som dere har fått, det er jo absolutt gyldig i forhold til det dere eventuelt går inn i av hvilket fag det måtte være, om det er økonomi, eller markedsføring, eller strategi, eller ledelsesdelen. Men dere må jo finne noe mer. Og her, som jeg sagt i sted, så har dere lært å hente det. Nå skal jeg lære å anvende det. I mye bedre grad av den oppliggende dere jobber med nå, men det dere nå er god trening. Så hvis dere legger et klikk i særland og gjør dette ordentlig, så har dere noe å vinne på dette våren, i hvert fall. Garantert. Så skal dere kunne gjennomføre, dokumentere og formidle resultatene for prosjektarbeidet på en systematisk vitenskapelig måte. Dette handler egentlig om å skrive en god oppgave. Lage en konsistent framstilling fra A til Å, og hvordan dette skal, altså, hva spørte vi om, og hvordan systematisk går vi fram til resultatet. Dette her får dere også et kurs i med Karen Marie over nyttår. Men igjen, kurset kan ikke få satt opp før jeg vet hvordan timeplanen deres ellers ser ut. Så det er ikke slik at det skal slippes helt ut på tynn is og ikke få innføring i dette her. Det skal vi hjelpe deg med. Derfor det står under veiledning. Generell kompetanse, som jeg skal ha når dere er ferdig. Ha innsikt i... hei. Det kan jeg. Takk. Fint. Ha innsikt i vitenskap og redelighet og forståelse for etiske utfordringer og relevans for problemstillingen. Altså, hvis det du jobber med, og antageligvis så har det en eller annen form for etisk relevans, så skal dere kunne si noe om det. Det bør også stå i oppgaven, en drøfting rundt det. Og bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser i et helhetlig perspektiv. Ok, hva er det vi egentlig jobber med nå? Hvorfor er det interessant, og hvem er det interessant for? Det er litt viktig. Hvorfor, altså, at man gjør noe fordi det har en nytte i en eller annen sammenheng. Skal vi se hvor langt jeg er bak meg nå? Der. Emnets temaer, altså dere velger selv tema, men vi godkjenner endelig problemstillingen, og dere trenger hjelp til å komme frem til den, men det skal jeg komme tilbake til. Pedagogisk metode, der står det kun veiledning. Det vil si at det, egentlig så er det i prinsippet ingen undervisning. Men som sagt, vi kommer til å gi dere noen kurs underveis, slik at dere får litt veiledning på, og litt trygghet på at dere gjør det riktig der dere trenger det, slik at dere slipper å få masse å rydde opp i til slutt. Vurderingsform er da at dere leverer en skriftlig rapport som skal leveres 15. mai før klokka 12, som har et stort omfang, eller relativt stort omfang, og som legger grunnlaget for en første karaktervurdering. Og hvis det da er slik, og jeg synes i hvert fall de skal jobbe for alle mann, for her var det bare menn i dag, at dere har bedre karakter enn F på den, så får dere faktisk lov å ha muntlig. Ja. Hvis vi er i tvil, så var det også lov å ha muntlig, men ellers, altså sånn, det er slik at man må ha bestått det skriftlige for å få lov å ha muntlig. Og så kan jo det høres ut som det er en sånn muntlig høring på et vis. Og ja, det er en muntlig presentasjon som teller. Og det som står også beskrevet litt, som vi kommer frem her, kanskje var lenger ned for å få frem det. Poenget er i hvert fall, nei, det kom ikke der, at den muntlige framføringen er en form for justering, slik at, la oss nå si, at dere hadde levert en oppgave der eksternsensor, og jeg for eksempel, hvis jeg var internsensor, hadde litt sånn vipp mellom C og B, og hadde følt vi gode argumenter for det ene eller det andre, og dere leverer en briljant presentasjon som tydelig viser at ja, dere er B-kandidater, dere har kanskje mistet litt på et par formuleringer som gjorde at det var litt utydelig i oppgaven, som gjorde at jeg hengte meg veldig oppe der, men ok, så sier jeg til eksternsensor at ok, 1-0 til deg. Og hvis motsatt, så, ja. Så vi bruker den for å justere. Så man kan snakke seg opp, man kan snakke seg ned. Sist er jo ikke å anbefale, men det kan faktisk skje. Og det er jo blant annet også en måte man kan avdekke på om man har jobbet, altså har gruppa jobbet ganske mye likt, slik at alle kjenner stoff og kan svare for seg, så er jo dette helt greit. Men man kan jo en sånn situasjon avdekke, og vidt alle har vært med og sett prosjektet i helhet. Håkon, hadde spørsmål. Nei. Det går fint an å stryke på bacheloroppgave. Dessverre. Dette er alvorlig, for dere bruker jo et halvt år på det. Så det er veldig trist å gjøre det. Og det beste rådet jeg kan gi for å unngå det, og som jeg egentlig mener at det eneste som fører fram, er å faktisk være åpen for at dere trenger veiledning underveis, og bruke den ressursen for det er verdt når dere har tilgang på den. Nei, det var ikke det jeg tenkte. Ja, det er det dessverre. Da kan man konte ved å forbedre oppgaven frem til neste semester, slik at man får et halvt år til på seg. Ja, så da blir du ferdig neste jul i stedet for å ta sommerferien. Ja, forbedre oppgaven. Yes. Sensorordning, ekstern sensor og intern sensor. Ekstern sensor hentes utenfra med en kompetanse som til sammen dekker den fagkretsen som dere representerer og som oppgavene representerer. Og det er slik at ekstern sensor og intern sensor teller helt likt i diskusjonen. Så det er ikke slik at det er ofte noen tror at ekstern sensor er den som bestemmer, men det er det ikke. Hvis man ikke kan bli enig, og det kan jo hende, altså det hender jo vi rir noe kjepp etter noen annen vær på hva som er bra og hva som er dårlig, selv om vanligvis ikke er en stor sak, så er det jo slik at da skal man faktisk i stedet for å helt på å si trekkes ut og tilby tilfellig, så skal man ha en tredje sensor. Så sensor på et så stort arbeid er alvorlig, og det legger mye arbeid. Står litt om obligatoriske arbeidskrav, som også samsvarer med de mappene med innleveringsdatoene som jeg visste ikke fram til. Jeg kommer til å gå litt mer gjennom dem når vi går i retningslinjene, så jeg går ikke inn på dem nå. Læremidler er det vi snakker om i sted, og at man kan konte. Og hvis karakteren på den skriftlige delen da blir endret, så må den jo angi muntlig. Ja. Ja. Ja, altså gitt at du har stått på den skriftlige oppgaven, og det er helt sikkert. Altså er det tvil, så er det jo sånn, altså tenker, hvis man er i tvil, at det er jo slik at vi ønsker jo prinsipielt at studentene våre skal stå, hvis vi faglig kan forsvare det. Så hvis man er i tvil og sier at ok, hvis denne gjør en presentasjon som gjør at vi faktisk blir overbevist, så skal du kunne gå an og si at ok, denne ligger på en EF, for eksempel, og si at han får sjansen til å vise det, eller hun får sjansen til å vise det i plenum, og så kan man da bekrefte at det var en E eller en F, ikke sant? Ja. Flere spørsmål til emnebeskrivelse? Ja, Linus. Jo. Ja. Altså, jeg vet jo ikke helt hva du skal spørre om, men jeg skal få snakke om det, så skal du få høre. Ja. Dere må bare gjemme på de spørsmålene som dere eventuelt har. Dette er ment å gi deg en oversikt over hva som skjer fra nå og frem til 4. juni neste år. For da skjønner dere, da det er fest. da er det middag på høyskolen, og alle har presentert og har forhåpentligvis en god følelse i magen for det. Skal vi se. Emnemappe. Tøll har egne retningslinjer for gjennomføring av bachelor. Og jeg vil anbefale deg, når dere får tid, har tid, og hvertfall når det nærmer seg mer skriveprosess-tida, at dere passer på å ha lest dette grunnlig, for der står veldig mye av det dere vanligvis vil lure på erfaringsmessig. Men sånn, det er jo ikke slik at vi har fått med oss alt, så for all del. Men den er en sånn, mange sider er det? Seks sider er det. Veldig overkommelig. Og jeg skal nå gå gjennom litt av innholdet her. Jeg prøver å huske på at jeg må scrolle samtidig. Jeg som har det rett foran meg, for å slippe å snu meg. For første så står det hvem det gjelder. Det er jo helt greit. Det gjelder oss også. Oppgavedefinering, problemstilling og problemformulering. Dette er, inneholder i seg på en måte det første dere må gjøre nå, er å begynne å tenke på hva vil vi skrive om. Så etter hvert så skal det knas til en problemstilling som er det vi kan kalle forskbar, altså som man kan få til en god bacheloroppgave på. Og så står det hvilke typer problemstillinger som er aktuelle for det enkelte program vil kunne variere og må avklares nærmere med studieprogramansvarlig. Og det vil si at når dere har levert deres forslag til 1. oktober, så tar faggruppe økonomi opp det til en vurdering og gir deg tilbakemelding på det. Den tilbakemeldingen vil 99% av tilfellet være at dette kan bli et spennende case, men dere må spisse det inn til en problemstilling som faktisk kan gjøres om til en bacheloroppgave, for vanligvis når du kommer inn, så kommer det sånn ganske vidt vi er interessert i, og fra det så må vi inn på en så, dette spisser vi klarer å gjøre oppgaven, ta djupere for de jobba i det faglige, både med empirien og med teorien. Så det er egentlig det som er klur å få til en god oppgave, å jobbe ganske spisset. Og der trenger de, der vet vi at der trenger de hjelp, men vi utfører deg selv på å jobbe med det gjennom høsten, slik at vi kan hjelpe deg med siste oppløpet på det når vi kommer rett over jul. Arbeidsform og arbeidsbelastning. Bacheloroppgaven gjennomføres vanligvis av 2-3 studenter i grupper. Jeg vil absolutt anbefale deg ikke å jobbe i grupper. Det er jo slik at det har vært noen som har jobbet alene. Jeg tror erfaringen der er at det er veldig mye jobb. Og så må de huske på at det er et forhold til oss som egentlig er mer sånn typisk for bacheloroppgaven i forhold til det de ellers gjør i året. Altså egentlig den bacheloroppgaven jobber dere veldig mye med alene. Så den sparringpartneren som de har, er egentlig den eller de jobber i gruppe sammen med i det daglige. Og de som lykkes best med bachelorarbeidet er de som faktisk setter av en arbeidsdag hver dag, hele tiden når de ikke har undervisning, og jobber som om de er på jobb. Og sitter og diskuterer og flikker og ordner. Dette her er en tidkrevende prosess. Og hvis man da sitter alene, så tror jeg det kan føles litt sånn, ja, litt tomt av og til i forhold til at de ikke har noe å diskutere med. Ikke sant? Så jeg vil anbefale det absolutt på det sterkeste, og du skal ikke gå under til for å jobbe alene. Det mener jeg. 2-3. Så det vil si at hvis dere jobber i obligrupper som er større enn deg per i dag, da, så må dere ta noe harde valg i løpet av neste måneden. Så jeg håper de klarer det uten å sløss. Juhu. Gjennomføring. Initiering. Dette er det dere skal starte med, som da er innen 31. i tiende, som da er litt over en måned til. Det hender av og til at det kommer inn oppdrag fra næringslivet til oss. Det skjer mer på andre utdanninger på Tøll enn på vår type utdanning, fordi det hender at noen i næringslivet skal ha løst en del på en marsj, altså sånn mer sånn praktiske ting. Men i fjor så fikk vi også inn oppgave, men hovedsakelig så er det slik at dere velger litt selv hva dere har lyst til å skrive om, og når dere har fått gå på at dette her kan jobbe videre med, så finner dere en samarbeidspart ute i næringslivet i regionen, eller der dere kommer fra, eller ja, et eller annet. En god part som sier ja til at dette er interessant. Og erfaringsmessig så går det veldig greit å finne noen som syns at det dere har lyst til å jobbe med er også relevant for dem. For det sier seg selv at okay, det dere gjør i obligen nå, er jo også en form for en tilbakemelding dere kan gi til bedriftene, men et 20 studiepoengs arbeid er jo langt større, og kan gi enda mer og dypere innsikt for de som jobber sammen. Ikke? Så sannsynligvis så vil jeg få inn noen oppgaver underveis i løpet av den første måneden, da, som jeg legger ut på fronter i fronterommet, men allikevel tenk litt på hvertfall hvilke retninger dere skal skrive, og ta ansvar for at dere har en idé, slik at dere har noe å levere som dere virkelig kunne tenke dere ikke jobbe for 31. tiende. Og sammen med hvem? Ja. Og så står det noe om prosjektplan. Skal vi se. Nå må jeg scrolle igjen. Prosjektplanen, er jo i form av noe som de vanligvis kan fra prosjektarbeidboka, men det ligger også ut noe som kalles forskningsskisse til hvordan en sånn prosjektplan for et sånn type arbeid legges opp, som ligger på frontersiden, som i vanlig fall ikke bruker litt sånn punktvis, for den tar med seg veldig mye av disse viktige punkter. Den skal de da ha levert til slutten av januar, lenge dit, først skal de juleferie også. Og sammen med den så skal de også da ha en samarbeidsbedrift for de av dere som ikke skal gjøre en teoretisk oppgave. Jeg vil tro at de fleste av dere vil jobbe sammen med noen, og det er veldig spennende å jobbe empirisk. Og det er litt tyngre å jobbe med en god teoretisk oppgave kun på teoribasert. Så jeg vil anbefale dere å jobbe med for en bedrift på et reelt case. Og da skal de også ha en kontrakt med den bedriften der de skriver på en samarbeidsavtale mellom dere og studentgruppe, høyskolen, veileder. 28. januar. Så står det om avslutningen. Det er jo kanskje å foregripe begivenhetene veldig mye, men da er vi faktisk allerede i juni neste år. Og den får, ja, jeg tror jeg skal ta litt om det når vi kommer til fremtidsplanen, for ellers så blir det veldig... Eller kan du ta det når vi står der? Dette er jo slik at når vi kommer til 2., 3. og 4. juni, så er det obligatorisk oppmøte for alle hele tiden. Det er jo for det første fordi at dere kommer til å lære masse av å høre på den. Altså her er det, kommer det til å bli veldig mange ulike case, slik at dere får masse informasjon og lære av å høre på den. Og dessuten så synes jeg det er en god ting at vi som medstudenter og kollegaer hører på det vi har presentert når vi jobber såpass lenge med det. Og så går vi sammen og har en feiring etterpå. Hver gruppe har en halvtime på å presentere. Den halvtimen handler om å rigge opp og presentere 15, 17, 18 minutter, det dere har gjort. Og så er det da ekstern og intern sensor som stiller spørsmål. Ideelt så kan alle andre sitte i salen stille spørsmål. Det er veldig sjelden det skjer, men hvis noen sitter der og er veldig interessert i akkurat det de skrev om, så kan det jo hende. Og som noen nevnte her i sted, så hender oppdragsgiver også kommer med kommentarer eller stiller spørsmål, eller bekrefter at dette var interessant for oss, og veldig viktig at akkurat jeg tok tak i den saken, for da har vi fått masse nytt informasjon. Det er ofte sånne ting de sier. Helt strengt da, så er det slik at hele Gjøvik kan komme og høre på oss. Nå skjer ikke det, men i hvert fall at andre klasse kommer og hører på, det skjer ofte, og det oppfordrer de til da. For jeg vet at noen av dere var også og hørte på i vår, så de har litt bilde av hva som foregår. Og det er jo slik at... vi ønsker at dere skal få vise dere fra deres beste den dagen. Så det er jo ikke en sånn høring der vi ønsker å klistre dere opp etter veggen og si at dette hadde vi ikke forstått. Men det er klart det er en måte for dere å få vist at dere har forstått, at alle grupper har forstått det vi faktisk har jobbet med. Ja. Og alle skal være pent antrukket, står det her. Se det, se det. Og dersom dere ønsker å invitere oppdragsgiverne deres, så er det de dere har samarbeidsavtale med. For de fleste blir et oppdragsgiver som sånn, men dere har en idé som dere kontakter noen for å få jobbe sammen med dem om. Så er det dere som inviterer dem, og da, de kommer veldig gjerne. Ja, Marius, unnskyld. Det kommer helt klart på hvordan oppgaven din er. Spørsmålet var nå om det er kun en bedrift man kan samarbeide med, og jeg tenker at... For de fleste så er det det. Men man kan jo også lage sammenlignbare studier, for eksempel mellom to bransjer på et tema eller sånne ting. Ja, i en sånn tilfelle. Som ikke er bedriftsspesifikt, men mer i en sånn trendanalytisk. Ja. Da i en tilfelle der det ikke er bedriftsspesifikt, det er nødvendigvis knyttet at det er en bedrift, men mer generelle markedstrender eller markedsfaktorer, så kan David Higg vanligvis stå som oppdragsgiver kun. Ja, det er på en måte et oppdrag som, og det er kun fordi at det ikke er en annen part i den andre enden, og kontrakten krever at det er så mange underskrifter på plass. Ja. Så, og det er fullt mulig å gjøre en sånn type oppgave. Andre spørsmål? Prosjektplan, kontrakt, det var den kontrakten vi snakket om nå. Nettside. Hvert prosjekt skal ha en nettside. Den har noen minimumskrav som står her. Den nettsiden skal være oppe i løpet av februar, har vi sagt nå. Før så var det første uke av februar, men egentlig så har det ikke noe hensikt at det er stresset, men det er midt oppe i alt det andre, så i løpet av februar har jeg sagt at det er greit. Det er jo ikke at det er noe å vente med, men i løpet av februar. Dere kan enten lage en nettside som linkes opp på webben til høyskolen etter adressen dere får fra IT, eller de kan bruke en blogg som linkes opp. Det var første år i fjor at vi laget en blogg, og den er mye mer interaktiv for de fleste å bruke, lettere å etablere. Så for de som ikke føler seg som noen kløppere på å lage en nettside, så fungerer blogg helt utmerket. Så poenget at disse her altså den informasjonen som står her på plass. Det det som hele poenget. Engelsk abstract har dere ikke ferdig før dere skal gi oppgave, så den ikke krav med på plass før ut i slutten av mai. Ellers har alt må være på plass. Poster var også en av innleveringskravene, og det de som jeg har tatt med. Skal jeg ta opp en her som et sånt eksempel å vise? Det ligger flere poster fremme her, som da en form for en plakat som forteller hva oppgaven de har gjort inneholder. Hva var spørsmålet? Hvem jobbet dere sammen med? Hvordan gjorde dere det? Og hva fant dere ut? Og så hvem er vi i gruppa? Denne skal henge oppe på gangen utenfor der vi skal presentere oppgavene. 2015, neste sommer, slik at de som går forbi kan se når de eventuelt har lyst til å stikke innom, hvis de ikke de som har obligatorisk oppmøte og i klasse. Så de skal gi et godt bilde av hva de har gjort og hvem de er. Vi skal møtes ut på våren for å lære hvordan vi skriver posteren, så det er lenge dit. Men i hvert fall det en del av det. Når det kommer til opplasting av avsluttende rapport, så det en ting som viktig å huske som dere aldri tror jeg har gjort før på en oblig, og det at alle som har vært med på oppgaven må skrive under. Og det faktisk slik at har du ikke skrivet under, så det ikke regnet som du har levert. Slik at det tre på gruppa, så må alle ha skrivet på navnet sitt. Og vanligvis så blir det gjort på forord i oppgaven, at liksom forfatterne satt navnet sitt der, og så skriver man under. Jeg kommer til å minne på det veldig mange ganger. Og så for dere ser at dette jo da noe som vi har sammen med andre studieretninger på TØL, så det for ingeniørstudentene gjelder. Det altså ikke oss. Abstract på engelsk. Det klarer dere fint. Abstract jo sammenlaget oppgaven. Refleksjonsnotat. Og det individuelt. Individuelt. Det står som arbeidskrav i emnebeskrivelsen nå, der dere prøver å selv reflektere og koble opp det dere har lært og erfart, både faglig og samarbeidsmessig og alt i forbindelse med bacheloroppgaven opp mot det dere har lært ellers i studiet, faktisk. Så skal jeg lage en logg, en form for en sånn dagbok om hva dere gjør når. Og da jeg får ofte spørsmål om det på dette tidspunktet her, og hvorvidt det skal startes med nå i oktober allerede. Loggen kan dere begynne med først på januar. Det behøver ikke å skrive logg på hva dere gjør nå i høst. Det viktigste at vi får et inntrykk av hvordan dere har jobbet forhåpentligvis veldig strukturert og godt, og bra fordelt innan de gruppa frem mot eksamen. Dette dokumentet sier også noe om veiledning. Og her står det at den skal vise studenten, altså bacheloroppgaven som sånn, den skal vise deres evne til selvstendig arbeid og kritisk tenkning. Det vil si at veiledningen blir ikke så veldig mye å gi deg svar på det du lurer på, men kanskje stille en nye spørsmål. Litt sånn, i hermetegn sagt, men litt helt ærlig ment, og så tenker jeg at den beste veiledningstimen er kanskje når dere kommer inn og har tre spørsmål på ting som dere står helt fast på, og så finner dere ut av det samme veileder, men går ut av med tre nye, som dere må tenke videre på selv. Da på en måte har dere sett i gang en sånn tenkeprosess, som gjør at dere må selv kritisk være klar på hvor dere går og hva dere vil. Så det ikke sånn at veilederen sitter med alle svar, men i hvert fall skal hjelpe dekk til å finne svaret. Det ikke at vi aldri svarer på spørsmål, det ikke sånn å forstå, men det noe med at det en veiledning til å få dere til å tenke kritisk og jobbe selvstendig. Så står det her at det vil normalt ligge i området 10-20 timer per oppgave, litt sånn programavhengig. Jeg tenker at studentene på Økle kanskje bruker i snitt 8 timer, tror jeg. I hvert fall ikke 20, det tror jeg ikke noen har hatt. Men altså her ser jeg at det en opsjon på å bruke 20. Men det som veldig viktig å huske, og som ikke får sagt tydelig nok, at det viktig å komme godt i gang med veileder allerede tidlig i januar. Jeg skal snart få vite tidsfristabellen når dere får den. Dere får den rett før jul. Men poenget at hvis du jobber for lenge med at det bare en litt utvidet oblig, så kommer du til å komme litt skjevt utover hoppkanten. Så ha tett oppfølging med altså tett dialog med veiledere tidlig semester på neste etter jul, det vil jeg anbefale på det sterkeste. For det faktisk ikke slik at veiledere kommer til å ringe deg og sier hvordan går det med deg? Altså det faktisk dere som selv nå må vite når dere ikke har kompetanse til å ta det videre. Ja, Marius. Det i desember. Skal jeg vise deg på tabellen? Det i desember, ja. Nei, ikke foreløpig. Men det heller ikke sikkert at man kan ønske, man veileder tildeler, dere får tildeler til en veileder. Ja, mm. Ja, ja. Uansett, det jeg prøver å si veldig tydelig at det dere har muligheten, så bruk den. For dere har ikke gjort et så stort studentarbeid før, så det litt bingo å satse på at det går uten hjelp fra en veileder. Og spesielt tidlig i starten, slik at dere vet tydelig at dere kommer godt av gårde, slik at dere jobber med de riktige tingene, leser i stort sett de riktige tingene, og jobber metodisk riktig. For det vanskelig å hente inn at 2 måneder på et 4,5 måneders arbeid. Det klarer dere kanskje nesten ikke. Som sagt, vi ringer dere egentlig ikke. Nå prøver vi faktisk å ta kontakt med de som ikke kontakter dere selv til starten, men ikke vent på det, for det faktisk deres ansvar. Og så det slik at de timene kan gå ganske fort hvis dere kommer og sier at «Hei, jeg står fast, jeg trenger veiledning». Altså, dere må vi selv vite hva det vi lurer på. Her er vi nå, det må kunne redegjøre for her er vi nå. Og hva det faktisk vi lurer på, slik at veileder kan være konkret på det. Så ikke kom og være litt sånn der «Oh, I know nothing», men vær konkret på at dette er det vi vil, dit ønsker vi oss, vi vet ikke hvor vi skal, dette lurer vi på, punktum. Og ha med deg så de kan spørre møtereferat med veileder, det skal også gjøres. Møtereferat, som en del av login. Så som sagt, bruk tiden godt. Dere kjenner selv på når dere trenger veiledning, vil jeg tro, men dere må også passe på å bestille tid i tide. Her er vi nå. Dette siste side til dokumentet. Retningslinjer for hvordan tidsfristlinjen løper. Orienteringsmøte denne uka her. Det vi godt innenfor. Så står det innlevering av prosjektforslag og gruppesammensetning 31. oktober. Det er det første hindret jeg skal hoppe over. Så hvis jeg tar de fagene dere nå leser i høst, så må dere begynne å tenke de baner nå. Det er første oppgaven, tenke de baner. Så i løpet av første uka drøyt, etter de har levert inn der, så setter faggruppa seg ned og ser på oppgaven. Som sagt tidligere, så det sannsynligheten for at dere får go er ganske stor. Jeg tror det bare en gang vi har sagt, nei, dette ikke mulig. Men det var for at det var et prosjekt på PhD-nivå. Så det ville dere knekt ryggen på, rett og slett. Og det ønsker vi ikke. Det vi ønsker at dere skal ha en oppgave der dere skal kunne strekke dere, men dere skal også kunne klare det innen den tidsfristen dere har. Så dere får en tilbakemelding da i fronter på det kommentarfeltet slik dere er vant til. Og så mest vanlig vil dere ha fått en beskjed om at dette kan i og for seg fint bli en bacheloroppgave, men dere må gjøre noe med problemstillingen slik at dere vet litt tydeligere hva dere skal undersøke, hva som er interessant. Så kommer vi til det som dere lurer på nå angående veiledere. 28. november, da det tildelt veiledere. Da vet dere hvem som er veilederen deres. Og det har ikke fått tildelt noen ressurser på hvem som er veiledningsressurser enda, men det jo fra fagmiljø, økonomi og ledelse, for det første. Det noe som helt sikkert. Jeg kan si hvem som var i fjor, men det ikke dem sagt at alle de har timer i år, men sånn at dere vet hvem som var veileder før. Tom Jonstad, Arne Nygaard fra Markedshøgskolen, nye, Aris Karoli, som ny hos oss, han skal sikkert veilede, vil jeg tro. Vet ikke om dere har her? Ja, vet ikke om dere hilser på han da. Veldig flott fyr. Sitter bordet for en Tom i gangen, hvis dere i gangen hos oss og kikker inn på tur bortover. Per tror jeg hadde en gruppe. Eirik Hamre Korsen hadde flere grupper. Jeg hadde flere grupper. Ja. Klaus hadde mange grupper, ja. Og flere, altså, jeg vil anta at de fleste av dere skal veilede noe i år, men dette er hele tiden en sånn avveining av arbeidsplanen. Og det skjer jo slik at vi underviser jo i ulike fag, og så langt det går da, så langt kabalen går opp, så tildeles veileder ut fra hvilken retning man er sterk på faglig sett. Og så det ikke slik at kabalen går opp, men samtidig så det jo slik at de fleste av oss kan litt på siden av akkurat det vi mest interessert i. Så til sammen så pleier det å være veldig problematisk. Og det pleier gudskjelov å være en god dialog med veileder. Det sjelden det, eller vi har egentlig opplevd at det ikke går. det som kan være utfordrende hvis du jobber i gruppe med noen som du ikke jobber i gruppe med før, jo å finne ut at det faktisk skal fungere mot felles mål. Jeg tenker at det i forhold til en litt uskyldig oblig 1 og 2 et semester i et fag, så vil det være ganske viktig for deg, mener jeg, å finne noe. Altså, for det første, finn frem til en idé som dere tenker å jobbe på, som gruppa, de to eller tre faktisk synes det interessant å jobbe med. Altså ikke prøve å overstyre den på, på å vinne med en kamp for en sak. For alle må jobbe med dette her, og alle må lese, alle må skrive. Det et poeng hvis vi klarer så langt som mulig at alle like engasjert i den problemstillingen dere gjelder opp med. Og at alle har samme mål med hva slags nivå man ønsker å nå. Det jo ikke slik at man kan ønske seg en karakter. Det jo så lett skulle du kanskje være i en ideell situasjon, men slik det ikke. Men man kan i hvert fall ha en felles idé om hva man virkelig skal jobbe for å oppnå. Og de som jobber for å oppnå gode karakterer, de har også veldig god struktur vanligvis på å jobbe hverdagen sitt for å nå dit. Det sånn man finne ut. Det blir vanskelig for noen grupper hvis, la oss si en gruppe på tre, og to har store ambisjoner og sier at vi vil jobbe for en B eller en A. Kanskje vi bare klinker og sier at vi går for en A, og så om det da blir en B, så har vi i hvert fall lagt deg i det vi kan. Og så er tredje personen litt mer sånn laid back og egentlig ikke synes det er så viktig, bare komme igjennom med varista og få sommerferie. Og så nå setter jeg litt på spissen, men altså det har jo vært noen sånne diskusjoner underveis. Og det gjør det vanskelig for deg, så sørg for at de har en sånn felles tenkning om hvor de vil. Og så blir det jo sånn, det blir ettersom hvordan de jobber. Men i hvert fall, det er viktig å avklare en sånn krav til hverandres arbeidsinnsats for å nå et mål, da. Så har denne veilederen som dere har fått tildelt vært inne og sett problemstillingen deres, som da, selv om det står her en godkjent problemstilling, så er den fortsatt foreløpig. Altså vi vet jo det at dere kommer til å måtte trenge litt mer hjelp. Det er helt vanlig, så det er ikke noe spesielt med det. Kanskje noen, absolutt noen klarer det, ikke det, men sånn, vanligvis så er det, dette er noe de ikke har gjort før, så det trenger litt veiledning. Men i hvert fall så går veileder inn og sier at dette ser sånn og sånn ut, vi kjører videre over jul, god jul. Og så er det juleferie for bacheloroppgaven sin skyld, fra vår side i hvert fall. Hvis du har lyst til å lese, så er det jo det, bare å gjøre det. Så det dere skal gjøre nå før jul, altså da først leverer jeg inn gruppe og en foreløpig siste idé, og så får jeg tilbakemelding for å jobbe videre med det antageligvis, eller i verste fall komme med noe nytt, men antageligvis for de fleste å jobbe videre 21. november. Det er det som er saken. Så dette her håper jeg dere synes er overkommelig. Så kommer januar, og da er det litt større trøkk, selvsagt, for nå er det stort sett det de skal drive med, sammen med 10 studiepoengs valgfag. Prosjektplan skal være levert 28. januar. Jo, 28. januar. Det var det. Sammen med den avtalen da. Nettside i løpet av februar, det sa jeg. Og så er det slik at, som jeg sier, for det første en ting er problemstillingen dere har klart før jul, vil kunne endre seg sammen med veileder over nyttår. Men det er også slik at henne titel på oppgaven endrer seg litt. Fordi vi fant ut at hvis vi vrir titlen litt mer dit, så får vi brukt noe litteratur, og vi hadde noe funn som faktisk støtter opp om dette her veldig, slik at vi kan skru litt på det. Dette gjør sånn som skjer i forskning på høyere grad enn deres, for å si det sånn. Så at problemstillingen justeres underveis, sånn marginalt, men for å spisse til, det er vanlig. Men 1. mai er nå satt som frist for å ha den helt endelig ferdig. Og det er egentlig fordi at etter den 1. mai frem til 15. mai, bør dere ikke ha så mye annet enn å gjøre enn å lese korrektur og flikke på det siste. Så da må man være ferdig. Dette her fordi at vi lager jo lister over når dere skal framføre. Som dere skal se på grunnlaget av de listene, så sender dekk ut invitasjon til oppdragsgiverne, og de må vite om dette her i god tid. For ellers så de sitter jo ikke og har masse tid med ledig for å komme og høre på en bacheloroppgave, for de må få vite om det er god tid. Jo. Innlevering av prosjekt med vedlegg. 15. mai, og så er det da resten av kravet er den 22. mai, slik at dere har refleksjonsnotat og posteren, så kan dere bruke litt mer tid på. Og så er det opplastning og presentasjon, og for at dette skal bli noe særlig tukkel med sånn av- og påkobling med noen kommer med en PC eller en laptop som vi bruker selv, så laster vi det opp i fronter, slik at alt ligger i fronter og kan tas opp direkte på den PC-en som er koblet opp i den salen vi får. Da går det veldig smut med å skifte scene og skifte gruppe. Så det må laste opp en presentasjon i PPT eller annet typisk verktøy som kan lastes opp og brukes dagen før det skal presentere. Så jeg vil si at hvis vi skal presentere den andre, man har gjort det innen kvelden om den første, de som skal presentere den fjerde vi har gjort i den kvelden, den tredje. For dette her er jo ikke noe eksamenskrav, annet enn det vi har gjort det for at dette skal gå, presentasjonen skal være ganske smidig, slik at vi klarer å holde tida. For det i halvtimen der jeg har noe på framføring, kommer faktisk til å gå ganske fort, vanligvis. Og så har jeg snakket ganske mye om framføringen, så dere vet litt om hvordan den foregår, og etterpå, jeg vet faktisk ikke nå helt sikkert om vi kommer til å bruke 3 dager eller bruke 2. Det kommer helt an på hvor mange grupper det blir, og mange som melder seg opp, og som faktisk med oss helt til mål, det håper jeg alle er. Men i fjor så kjørte vi 2 veldig tette dager, og det gikk egentlig helt greit. Men det var liksom sånn brensa sensormessig, for vi må klare å holde huet klart, de som skal vurdere da. Så der kan jeg ikke si noe om før nå, før senere, og hvis det blir andre til tredje og fjerde, eller om det blir bare 2 av dem. Men det som er sikkert er at middagen, som vi inviterer deg til, det den siste dagen. For da det for hele tøll. Jupp. Det var den. Og så ligger det en, noe som heter retningslinjer for mastergradsoppgaver og større studentoppgaver, som da dette her bacheloroppgaven. Den ligger også i frontrommet. Den overstyrer tøls retningslinjer. Jeg har ikke avdekket at det er noe sånn, at det er noen ulik informasjon der, men i hvert fall den jo overordnet for den hele HIG. Her står det om forskningsetikk. Det kan dere lese litt om når dere får komme i gang med oppgaven. Kildebruk, klausulering. Det kan jo være, det ikke så veldig ofte, men det kan være at noen til dere jobber på prosjekter for en oppdragsgiver som sier at dette her er faktisk klausulsbelagt informasjon. Og da må man ha en klausul på det. Og det står om i prosjektet, i dette her dokumentet her. Så står det om publisering. Skal vi se. Kilder, klausulering. Jeg har ikke ment at jeg skal lese det når det går så fort frem. Publisering og oppgaver. Det er slik at dere kan faktisk få publisert deres akademiske bachelorarbeid hvis dere har fått C eller bære karakter. Så de som får C eller bære når oppgaven og alt ferdig vurdert, kan publisere. Da blir det liggende på HIGIAs rapport, altså i bacheloroppgaveserien på vår institusjon. Men det er faktisk søkbart for hele verden. For 2 år siden så var det 2 jenter som skrev om, hva var det? Et eller annet om markedsføringsoppgave. Hvertfall som ble fanget opp av ABC startsiden og fikk oppslag i OA. Og den kom via den HIGIA på et søkeord, som faktisk noen fanget oppmerksomhet sentralt i Oslo på at noen av studentene her hadde jobbet på noe som var interessant for noen å finne ut av. Og så fikk man avsartikkel på det. Så plutselig så er dere i media. Eller ikke plutselig, dere først jobber det frem med en C gjennom et langt semester. Det skjer ikke mer plutselig enn det. Her er det formkrav, dette her du sikkert tenkte på, Jørgen. Ja, dette gjelder på bacheloroppgaven, og da er det ufravikelig. Da hjelper det ikke å komme og si en linjeavstand siste uka før innlevering. Så verkt dette den. Størrelse og marger og hele greia. Så den kan ikke så godt legge inn når dere begynner å jobbe med prosjektet over jul, slik at dette er riktig. Ja, klausuleringsavtalen ligger der. Jeg tror også publiseringsavtalen ligger nede her et sted. Nei, den var ikke der lenger. Nei, den har biblioteket i hvert fall. Den malen de skal levere inn på nå første gangen, skal vi se, den ligger, de har jo også lastet opp på fremsiden, tror jeg. Håper jeg. Ja, lenke til mal. Dette er den de skal bruke nå før 31. mai. Vært i hvert fall. Nei. Dokumentet er studentens første beskrivelse av sin bacheloroppgave og skal brukes som underlag for faggruppa. Tema 1500-200 ord. Så det må liksom ha gjennomtenkt det litt. Det skal ikke være noe akademisk avhandling, men det må ha tenkt det med å ha en begrunnelse. Det må si hvorfor er det viktig, hvorfor er det interessant, hvorfor er det viktig. Annen i problemstillingen din, som er et spørsmål, som da er første utkast til et mulig forskningsspørsmål. Hvilken metode vil du bruke for å finne ut dette her når det gjelder datagrunnlag? Hvordan skal du hente det inn? Hvilken metode skal du bruke? Og eventuelt samarbeidspartner. Jeg vil jo ikke anbefale dere å gå sånn, dere kan godt lufte ideer for en samarbeidspart hvis det er noen dere kjenner godt, men kanskje vente med det til de har fått faggruppas godkjennelse for prosjektideen, tenker jeg. I fall man skulle si at dette her var kanskje ikke en så god idé som du trodde det var. Så ikke gjør noe, i hvert fall noen bindende avtaler med noen før dere har fått første tilbakemelding, men man kan ha tanker om hvem det interessant å samarbeide med, definitivt. Og så hvem som er da studentgruppa som skal gjøre dette her. Ja, hva har jeg på planen min å si nå? Bibliotekets nettside, der finner de Harvard Style, men dette kjenner de til. Så den tenker jeg at den har de vel gjort deg veldig kjenne med den siste uken, vil jeg tro. Så det dere gjør nå er altså da å ta den 31.10. oppgaven litt på alvor i bakhuvet og samles om den i løpet av første måneden. Ja. Og så kommer vi tilbake med dator for sånne kortsamlinger over jul. Slik at vi får akademisk skriving og får litt metode opp. Oppfrestning på deg. Dette blir bra, vet du. Spørsmål? Ja, Martin? Ja. Skal vi se. Dom skal du kunne finne ved å gå, skal vi se nå. Hygia her gikk på biblioteket og så der stod databaser på Hygia og her er det der bacheloroppgaver og så er det på avdeling som jeg ser så er teknologi, økonomi og ledelse er der og det kan være en idé å se altså hva har de gjort før som en inspirasjon absolutt, ja. Nei. Du tenker på i relasjon til det jeg prøvde å si at de skulle unngå med omliggen, eller? Er det du tenker på? Ja. Nei. Og ja, jo, men jeg tenker det gjør ikke med tema har gått at det er jo ene slik at for eksempel motivasjonstema har vært mye fremme, så det skjer ofte mye fremme, merkeverdbygging, markedsføring er ofte mye fremme, men det er jo ikke et godt tema, selv om vi har lest mange oppgaver av det slag,